Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama dengan kami di Awani Pagi. Saya Ashraf Roslan dan juga rakan setugas Gigi Ahmad. Gigi, saya nak tanya, hari ini berapa hari bulan?
25 September.
Ha, jadi kalau anda nak tahu, sempena dengan 25 September ni, sebenarnya setiap tanggal 25 September ni, kita akan menyambut Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day, WPD. Dan peringatan ini merupakan momen penting bagi setiap insan di bidang farmasi di seluruh dunia. Hari Farmasi Sedunia semestinya diperingati untuk meningkatkan kesedaran tentang peranan ahli farmasi itu seterusnya mengembangkan jaringan dan potensi farmasi itu sendiri.
Dan sempena sambutan Hari Farmasi Sedunia 2023, Awani Pagi mengupas peranan ahli farmasi dalam penjagaan kesihatan moden. Kita nak bersama dengan tetamu kita di studio, Dekan Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Muhammad Makmur Bakri. Selamat pagi, selamat datang.
Selamat pagi, Gigi. Selamat
pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa pagi ini bersama kami di Awani Pagi. Baik, jarang sekali untuk kita membincangkan mengenai Hari Farmasi Sedunia itu, tapi hari ini kita berkesempatan bertuah sekali. Tapi untuk permulaan, Prof, mungkin Prof boleh terangkan evolusi kejayaan ahli farmasi yang bergerak seiring dengan zaman ketika ini.
Okey. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada warga kerja dan juga penonton Awani Pagi. Terima kasih, Gigi, Ashraf. Berkaitan dengan evolusi kerjaya farmasi ini, jika kita tanyalah masyarakat awam kan tentang apa dia tugasan ahli farmasi, selalunya kita nampak yang jaga kaunter itulah bagi ubat 3 kali sehari, 4 kali sehari kan. Sebenarnya profession ahli farmasi di Malaysia ni dah bertapak semenjak 1951, di mana kita ada akta pendaftaran ahli farmasi. Pada awalnya, profession farmasi ini lebih terfokus kepada produk ataupun pemberian ubat itu sendiri, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian kita dapati, walaupun kita bagi ubat tu di kaunter dan sebagainya, terdapat up to lebih kurang hingga 41% kemasukan pesakit di hospital boleh berpunca daripada masalah penggunaan ubat. Jadi, pemberian ubat tu saja kalau kita cakap dengan kita beri arahan dengan jelas dan sebagainya, mungkin tidak cukup. Kita rasa ada banyak lagi perkara yang kita boleh buat untuk membantu pesakit menggunakan ubat dengan betul. So, disebabkan itu, evolusi kerjaya berubah kepada berpusatkan pesakit pula. Jadi, kita melihat bagaimana pesakit gunakan ubat, memberi khidmat nasihat kepada pesakit dan sebagainya. So, banyak perkara lah yang kita lihat dari segi, walaupun kita tahu ya, ubat telah diluluskan, maksudnya ubat tu dianggap sebagai berkesan dan selamat, tapi cara penggunaan ubat tu yang menyebabkan ubat tu jadi tidak selamat atau tidak berkesan. Itu adalah faktor yang sangat penting lah yang kita rasa ahli farmasi perlu memainkan peranan yang penting. Lately ni, dengan keadaan COVID dan sebagainya, dan juga gaya hidup sihat, kaedah kesihatan moden dan sebagainya, kita rasa ahli farmasi ini bukan saja berperanan terhadap pesakit. Daripada produk tadi, kita berpindah ke pesakit. Sekarang ni kita juga bertemu dengan mereka yang belum lagi menjadi pesakit. Sebab yang datang ke kedai farmasi ataupun komuniti farmasi itu juga orang yang sihat. Kadang-kadang dapatkan nasihat-nasihat tentang pemakanan yang sihat ataupun suplemen kesihatan dan sebagainya. Jadi, yang 3-4 tahun kebelakang ini, kita telah beralih pula kepada berpusatkan orang atau person-centered. So, dia bermula dari produk, kemudian patient-centered atau pesakit, berpusatkan pesakit, dan sekarang telah pun berevolusi kepada oranglah, people-centered pula. So, itulah evolusi kerjaya ataupun peranan ahli farmasi moden sekarang inilah.
Okey. Dan kalau kita bercakap mengenai peranan ni, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan juga bagaimana mungkin seseorang itu ataupun untuk kami sebagai masyarakat ini untuk faham bagaimana untuk kita tahu seseorang itu diiktiraf sebagai ahli farmasi yang berdaftar. Sebab saya rasa mungkin ada kerisauan juga, mungkin kalau contoh macam saya nak dapatkan ubat, nak memastikan bahawa farmasi itu adalah farmasi yang betul dan menjual ubat-ubat mengikut yang sepatutnya. Sebab mungkin ada setengah mereka yang tidak yakin. Kalau tiba-tiba contoh, ini adalah contoh farmasi ahli. Oh, tapi kedai farmasinya bukanlah di satu kawasan yang kita selalu nampak. Jadi mungkin akan ada kegusaran ataupun kerisauan, betul ke farmasi ini saya boleh dapatkan ubat di sini? Bagaimana, Doktor?
Okey. Untuk menjadi seorang ahli farmasi ini, kadang-kadang masyarakat ingat sesuatu proses yang mudahlah. Dapat ijazah, dalam bidang farmasi terus boleh menjadi ahli farmasi. Sebenarnya proses untuk menjadi ahli farmasi ini agak panjang. Hmm. Bukan sahaja di universiti. So, perkara pertama yang perlu dipenuhi oleh seseorang itu sebelum boleh menjadi ahli farmasi ialah mempunyai ijazah sarjana muda farmasi yang menjalani program akademik lebih kurang minimum 4 tahun. So, ada juga yang di luar negara buat lebih daripada itulah. Mm-hmm. Ya, kalau di Malaysia ni 4 tahun. So, semasa dalam pengajian farmasi ini, mereka akan belajar daripada A to Z tentang ubat. Daripada kimia ubat, bagaimana ubat itu diformulasikan. Kemudian, perlu juga belajar pelbagai jenis penyakit yang akan menggunakan rawatan ubat. Sebab kalau tak belajar penyakit pun tak boleh. Kalau belajar ubat je, nanti bila nak memberikan ubat tu kan kepada penyakit tertentu pun sukar juga. Jadi dia akan belajar pelbagai jenis penyakit, bagaimana ubat itu perlu digunakan dengan optimum untuk penyakit tertentu. Malah sebagai seorang pelajar juga, mereka juga perlu belajar daripada A to Z, daripada ubat tu masuk ke dalam badan sehingga ubat tu keluar semula daripada badan. Hmm. Kena tahu detailnya, di mana dia pergi dan sebagainya, dalam buah pinggang ke hati dan sebagainya. Selepas saja tamat 4 tahun itu, mereka perlu juga mengambil peperiksaan undang-undang ataupun amalan farmasi yang dikendalikan oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Perlu lulus itu juga. Itu satu lagi cabaran yang kedua lah. Ini adalah benda yang menarik tentang profesi farmasi, sebab saya rasa kebanyakan profesi lain mungkin tak ada komponen ini, di mana ada peperiksaan undang-undang pula di hujung-hujung tu. Sebab ahli farmasi ni kena mengendalikan banyak bahan-bahan kawalan, kan? Bahan-bahan kimia kawalan, ubat-ubat yang terkawal dan sebagainya. Jadi sebab itu dia perlu lulus peperiksaan amalan dan perundangan farmasi ini. Selepas habis dua fasa tu pula, kena lalui laluan pra pendaftaran ahli farmasi selama setahun. Sama ada di hospital ataupun di pelbagai sektor lain, sama ada di farmasi komuniti, di industri, ada juga di universiti yang mereka melalui. Selepas tamat kesemua itu, tiga stage tu, barulah mereka ini boleh berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia sebagai ahli farmasi yang berdaftar dan boleh beramal. So, kalau di Malaysia ni, at this moment kita ada lebih kurang 20,000 ahli farmasi berdaftar. Tetapi majoritinya berada di perkhidmatan hospital kerajaan lah. So itulah prosesnya. Jadi kalau seseorang itu telah pun diiktiraf sebagai ahli farmasi, sepatutnya masyarakat perlu rasa confident lah dengan proses yang mereka kena lalui sebelum boleh beramal itu.
Sebenarnya bukannya mudah sebenarnya untuk menjadi ahli farmasi itu.
Ya, banyak cabaran.
Banyak tes juga yang perlu
panjang
dilakukan.
Panjang perjalanannya.
Okey, tapi dalam masa yang sama juga, bagaimana kita nak tahu keunikan peranan ahli farmasi ini? Yang perlu saya kira mungkin Prof sendiri perlu jelaskan supaya rakyat lebih cakna mengenai peranannya.
Okey. Kalau kita sebut nama ahli farmasi itu, secara umumnya orang akan nampak ubatlah. Ahli farmasi ini sebenarnya kalau kita itirafkan dengan definisi dan sebagainya, mereka ialah pakar dari segala segi berkaitan ubat-ubatan. Daripada kimianya, daripada molekul yang simple, sehinggalah ubat itu digunakan oleh seseorang pesakit. So, itu dia punya spektrum keunikan peranan ahli farmasi. So, kalau saya nak fokus tentang di hospital tu pelbagailah peranannya yang berkisar dengan ubat-ubatan. Contohnya kita ada penyediaan ubat-ubatan. Kita ambil contohlah. Kalau di hospital, maybe mungkin ada pesakit yang tidak dapat menggunakan bentuk ubat tertentu. Ya, contohnya dia tidak boleh menelan pil dan sebagainya. So ahli farmasi kena ubah suai daripada pil tu berbentuk yang lain pula supaya boleh diambil. So itu adalah satu kemahiran unik yang ada pada ahli farmasi, iaitu meramu atau memformulasikan ubat-ubatan. Even kadang-kadang kita ada ubat yang berbentuk lain yang mungkin tersedia dalam bentuk suntikan, tapi kita nak mengubah suainya dalam bentuk eye drop, katakan kan, titis mata. So itu pun kita boleh lakukanlah dengan beberapa proses tertentu. Selain daripada membuat formulasi ubat dan berpengetahuan pasal ubat ni, fungsi utama ahli farmasi juga adalah dalam pendidikan pesakit. Ya. Pendidikan pesakit ni kadang-kadang kita lihat bukan hanya ubat yang nak digunakan itu, yang kita bagikan kepada pesakit, kita jelaskan bagaimana nak gunakan ubat itu satu proses, tapi kita boleh pergi lebih mendalam terhadap cerita macam mana ubat tu nak digunakan. Kadang-kadang kepercayaan penggunaan ubat ni sangat penting, yang apa tu diperlukan, kepercayaan itu diperlukan supaya pesakit terus mengambil ubat. Jadi kadang kita juga selain pada mendidik tentang bagaimana ubat tu digunakan, kita juga kena bercerita bagaimana ubat tu bertindak dalam badan. Kalau tak makan ubat tu apa jadi? You know, apa kesan mudarat yang mungkin dihadapi dan bagaimana nak memantau kesan mudarat itu. So panjanglah ceritanya yang berkaitan dengan apa tu pendidikan pesakit, apa tu pendidikan pesakit. Selain daripada memberikan ubat, kadang-kadang kita selalu ingat ahli farmasi ni kerja dia adalah beri ubat yang berdasarkan pada preskripsi. Ya. Tetapi ahli farmasi juga boleh membekalkan ubat atau mendispenkan ubat daripada kategori C, iaitu ubat-ubat tanpa preskripsi yang digunakan untuk merawat simptom atau gejala penyakit. Ya. Secara umumnya ahli farmasi ini tak boleh membuat diagnosis, tak boleh menyatakan apa penyakit pesakit. Tetapi kebanyakan penyakit-penyakit yang ringan dan sebagainya, dia ada gejala-gejala yang simple. Contohnya macam batuk, katakan. Kan? Batuk mungkin disebabkan oleh jangkitan virus yang mudah. Jadi jangkitan virus yang mudah ni selalu kita memang tak ada rawatan khusus pun. Jadi apa yang kita nak rawat pada ketika jangkitan virus itu adalah batuk tu. Jadi ubat batuk tu ahli farmasi boleh berikan. Tak ada masalah, kan? Selain daripada memberikan ubat kategori C ini, satu lagi ahli farmasi juga membantu dalam menyaring penyakit kronik, ya, ataupun keadaan-keadaan penyakit yang tertentu. Again, sekali lagi ahli farmasi saya ingatkan memang tak boleh membuat diagnosis, tetapi saringan yang biasanya ahli farmasi lakukan di farmasi komuniti ini adalah jenis-jenis saringan yang orang awam boleh lakukan di rumah pun. Jadi saya tak nampak apa salahnya kalau ahli farmasi dengan pengetahuan kesihatan yang tinggi membantu pengguna untuk menjelaskan apa sebenarnya yang mereka lihat daripada hasil ujian gula darah contohnya, tekanan darah tinggi contohnya. Ya. Kalau katakan gula darah itu mungkin tidak begitu tinggi atau tekanan darah itu tidak begitu tinggi dan mungkin nasihat perubahan gaya hidup sihat mungkin akan diberikan oleh farmasi. Jika kita tengok saringan itu menunjukkan satu data abnormality yang sangat sangat tinggilah, biasanya ahli farmasi tak akan merawat pengguna atau pesakit beginilah. Kita akan terus merujuknya kepada yang lebih mahir, iaitu doktor lah. Kan? Yang itu sebab macam saya jelaskan tadi, ahli farmasi ini tidak boleh diagnose pesakit.
Prof, saya ada satu soalan di mana membuatkan saya tertanya, adakah dari segi penyampaian maklumat kepada pesakit, adakah ahli farmasi ini juga harus macam ibarat kita menentang daripada mitos-mitos? Sebab kadang-kadang ada setengah orang yang berkongsi seperti macam, oh kalau kita makan ubat ni nanti akan sakit buah pinggang, bila makan terlampau banyak ubat ni akan mengakibatkan sakit-sakit macam ni. Jadi sebagai ahli farmasi ni, bagaimana untuk memerangi maklumat-maklumat yang yang tidak sah ni?
Ya, betul-betul Ashraf, inilah I think cabaran barulah dalam kerjaya ahli kesihatan sekarang. Dulu kita lebih mendidik pesakit berdasarkan faktor fakta kesihatan yang kita tahu. Apa yang kita ada, kita belajar, itu yang kita sampaikan ke pesakit. Tapi buat masa ni kita perlu membetulkan pula macam mitos, ya, salah faham, misinformation kan yang berlaku. Itu tugasan baru kita lah. Selalunya kita sebagai ahli profesional, kita berdasarkan amalan berasaskan bukti, bukti saintifik. Kita bukan berdasarkan aktiviti bercerita aja. Kita ambil contohlah, orang pernah cakap macam ambil paracetamol tu, kalau kita makan mungkin dia akan tersangkut di buah pinggang lah dan sebagainya. Kemudian ditunjukkan juga eksperimennya, dia letak air, dia letak paracetamol dalam tu, dia cuba larutkan. Kemudian ada ampaian berwarna putih. Dia kata, yang inilah yang tak larut. Kalau masuk dalam badan kita, dia boleh tersangkut dekat buah pinggang. Itu contohnya lah kan. Tapi kalau kita tahu apa sebenarnya benda yang terampai putih itu, sepatutnya kita tak perlu risau. Sebab kita memang kadang-kadang bila kita buat ubat, kita memang purposely letak benda-benda seperti contohnya kan kadang tepung jagung digunakan supaya sebab kalau nak ikut miligram ubat terlalu kecil. Jadi kalau kita nak pegang tablet tu mungkin terlalu sedikit. Jadi kita kena ramu dia dengan bahan yang lengai lah, maksudnya bahan yang tidak bahaya yang memudahkan kita untuk pegang tablet tu dan telan dengan mudah. So benda-benda itu yang selalunya tak bercampur air dan sebagainya. So ini yang dengan pengetahuan formulasi, dengan pengetahuan berkaitan mendalam ubat-ubatan dan juga data-data klinikal yang kita ada, selalunya kita boleh menepislah semua mitos ini dan mudah untuk mendidik dan memberi keyakinan yang lebih baiklah kepada pengguna berkaitan dengan ubat-ubatan moden yang kita berikan kepada
sakit. Kadang dengan mitos-mitos ni lah menyebabkan orang ramai di luar sana sanggup tak nak makan ubat.
Betul.
Sanggup tahan diri. Berhari-hari demam dan sebagainya.
Sehingga penyakit tu bertambah berlarutan.
Itulah yang pelik, ada setengah orang begitu. Banyak lagi kita nak bercakapkan dengan Prof. Muhammad sepas ini berkaitan dengan Hari Farmasi Sedunia. Apa mungkin perkara-perkara yang perlu diterangkan kepada anda? Sebenarnya susah tau nak jadi ahli farmasi ni. Banyak ujian yang perlu dilakukan. Kena ada lesen-lesen yang perlu diambil juga. Jadi banyak sebenarnya untuk kita kembangkan lagi peranan ahli farmasi. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi dan sempena dengan sambutan Hari Farmasi Sedunia 2023, kita sejak tadi mengupas peranan ahli farmasi dalam penjagaan kesihatan moden bersama dengan tetamu kita, Dekan Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Muhammad Makmur Bakri. Prof, terima kasih kerana sudi dengan kami ini sejak pada tadi. Kita nak sambung sebentar tadi Prof ada menerangkan mengenai peranan dan bagaimana sebenarnya seseorang ahli farmasi itu boleh diiktiraf menjadi ahli farmasi dan juga bagaimana peranan ahli farmasi itu bergerak seiring dengan arus pemodenan, bukan saja hanya kepada memberi ubat saja tapi juga dalam memberi penerangan kepada pesakit-pesakit. Tapi dalam masa yang sama juga saya tertanya-tanya, kalaulah saya tak sihat, saya tak mahu pergi ke klinik kerana saya dah tahu saya sakit ni, saya demam, saya batuk, saya sesema, saya perlukan ubat ni, boleh tak saya hanya pergi ke farmasi tanpa bertemu dengan doktor?
Okey. Kalau kita, saya nak tengok berapa model, kalau kita lihat di luar negara, even di Malaysia pun lah, sebenarnya tak ada masalah untuk seseorang itu yang ada tanda-tanda sakit yang ringan untuk pergi ke farmasi komuniti untuk mendapatkan nasihat. Selalunya bila seseorang pesakit lah ya, ataupun pelanggan tu datang ke komuniti farmasi, kita akan membuat penilaian daripada simptom dan kita akan bertanya beberapa soalan untuk kita faham keadaan klinikal pesakit itu. Kalau kita pada justifikasinya kita rasa tanda-tanda yang ditunjukkan hanyalah mild ataupun sangat ringan, mungkin kita boleh mencuba dengan ubat yang ada lah pada farmasi, contohnya ubat kategori C tadi kan. Tetapi kalau pada ketika kita menilai itu, kita rasakan ianya sesuatu yang lebih serius, selalunya kita akan terus rujuk pesakit kepada klinik. Ya, itu keadaannya lah. So bukan semua yang datang ke komuniti farmasi itu kita akan nak rawat begitu saja dengan apa-apa ubat yang kita ada. Ya, sebab macam saya cakap tadi, ubat-ubat kategori C ini, bagi ahli farmasi, kita adalah ubat-ubat yang mengawal simptom penyakit lah atau gejala penyakit. Ubat-ubat seperti penyakit darah tinggi yang lebih, ubat penyakit kencing manis dan sebagainya, itu berada di kategori B yang memerlukan preskripsi doktor. Jadi kalau seseorang itu datang dengan tanda-tanda yang serius, yang memang ahli farmasi tak boleh bagi ubat tu pun, akhirnya kita terpaksa juga merujuk kepada ni. Jadi kalau macam saya cakap awal tadi kan, kebanyakan sesema batuk ni adalah virus yang mudah lah. Jadi yang itu selalunya kita boleh cuba dulu. Selalunya kita akan bagi, kalau kita kata jangkitan mudah contohnya kan yang tadi, kita boleh bagilah ubat untuk mengurangkan gejala batuk sesema tu. Dan kita juga nasihat kalau lepas 3 hari masih gejala itu berterusan, kita akan minta pesakit untuk merujuk kepada doktor lah. Mungkin itu bukan penyakit yang ringan lah. Mungkin
dan juga dan juga kalau kita tahu juga setiap rumah pastinya ada simpan ubat. Saya kira ubat masing-masing lah yang penting-penting untuk demam, untuk sesema, untuk batuk. Berapa lama sebenarnya untuk setiap orang tu boleh simpan ataupun apa mungkin panduan daripada Prof sendiri untuk semua orang sampai bila yang diorang kena clearkan ubat ni dan beli yang baru?
Okey. Penyimpanan ubat ini ada beberapa perkara yang kita perlu lihat lah. Yang pertama ialah tarikh luput. Ya, tarikh luput ni maksudnya selagi ubat tu tak dibuka, tarikh luput tu masih boleh digunakan. Itu pun kalau disimpan mengikut cara yang diarahkan. Kalau kita tak buka tapi ubat tu disimpan katakan di tempat yang panas. Kadang-kadang kita suka juga tinggalkan ubat dalam kereta. Malaysia ni tahulah cuacanya begitu panas. Jadi tarikh luput tu mungkin lebih awal. Kan? Selalunya ubat zaman sekarang ni kita tak ada ubat yang dalam bentuk biji yang kita kira sebiji-sebiji. Kebanyakannya dalam bentuk strip. Di hujung strip tu selalunya akan dituliskan tarikh luput ubat tu. So selagi kita simpan dengan kaedah yang betul, kita tak buka lagi strip tu, maksudnya ubat tu masih boleh digunakan. Kalau ubat cecair kan, kita ada ubat batuk yang untuk cecair, kalau kita dah buka je botol ubat tu, selalunya kalau 2-3 minggu tu dah patut dah boleh buang lah. Sebab kebanyakan sirap-sirap ni kan dia bergula dan sebagainya. Kita takut juga akan ada apa kontaminasi lah daripada bakteria dan sebagainya. Mungkin walaupun dalam tu ada pengawet, tapi saya rasa kalau kita simpan, kita ni susah sikit nak cari kaedah penyimpanan yang betul ni dekat rumah ni.
Letak dalam peti ais betul tak, Prof?
Dalam peti ais, bukan semua ubat boleh letak dalam peti ais. Sebab kadang-kadang ada beberapa jenis sirap. Ada ingat bila sirap je simpan dalam peti ais. Sirap simpan dalam. Sebab ada beberapa jenis sirap, ramuan itu kita kata kita simpan di tempat yang sejuk dan kering. Tapi sejuk tu kita tak kita tengok dia tulis darjah Celsius, kadang-kadang dia letak 16 hingga 20. Itu hanyalah dalam kabinet-kabinet dapur lah yang tersembunyi daripada ya, apa tu kering dan jauh daripada cahaya matahari. Kan? Yang itu selalunya kita tak galakkan simpan dalam peti sejuk sebab ada sirap, kalau kita simpan dalam peti sejuk, dia akan bentuk kristal dalam dia. Bila kristal terbentuk saja dalam ubat tu, kestabilan ubat tu dah tak sama seperti asalnya. Itu boleh merosakkanlah ubat tu. So, itu satu lagi yang perlu dilihat.
Prof, Ashraf nak tanya kepada Prof sendiri. Kalau kita lihat macam Gigi katakan tadi, tempoh penyimpanan setengah ubat dan sebagainya. Bagaimana pula kalau contoh macam saya pergi klinik ataupun saya beli ubat di farmasi. Tapi selepas tu saya makan 2-3 hari saya dah sihat dan masih ada lagi berbaki ubat tersebut. Adakah kita sebenarnya boleh kembalikan ubat itu kepada pihak hospital ataupun pihak farmasi untuk untuk dikembalikan ubat tu?
Ya, sepatutnya tak ada masalah untuk dikembalikan. Tapi untuk return of keuangan tu mungkin tidaklah.
Kan? Tak bolehlah awak return minta duit
boleh,
tau.
Boleh dipulangkan supaya bahan-bahan ubat ni boleh dilupuskan dengan kaedah yang betul. Kan? Kalau tidak nanti kita akan buang di sini sana kan. Dia yang kita risau tu satu ialah pencemaran alam lah kan. Kita buang. Tapi kalau kita buang sebiji, dua biji itu mungkin tidaklah begitu memudaratkan. Tetapi yang satu lagi, kita risau bila kita buang ni takut ada orang lain yang jumpa dan makan pula ubat tu. Kan, takut kanak-kanak tu jumpa ke dan sebagainya, jadi isu lain lah.
Dan Prof, mungkin bagaimana pendidikan kepada orang ramai berkaitan dengan pengurusan ubat ni dapat dilakukan? Ya, sekaligus mungkin dapat mengembangkan lagi peranan ahli farmasi itu.
Okey, berkaitan dengan pengurusan ubat-ubatan ni, kalau ahli farmasi ni macam saya cakap tadi, dia ni adalah pakar dari segala segi. Kan? So, kalau dari segi pengendalian ubat ni selalunya kita bercerita dari segi kaedah penyimpanan, itu satu perkara lah. So, bila mendapatkan ubat tu daripada ahli farmasi, sepatutnya tertanyalah dengan jelas bagaimana nak simpan ubat ni sebagainya. Kadang-kadang dekat depan kaunter tu kita dengar 3 kali 1 hari, 2 biji sehari dan sebagainya.
Masyarakat dia tak rasa dia perlu tahu expiry date dan bagaimana.
Lepas tu ambil terus balik. Kan? So persoalan-persoalan macam begini saya rasa masyarakat awam bolehlah tanyakan kepada ahli farmasi sebelum meninggalkan kaunter itu. Kan, supaya lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kaedah nak makan ubat tu. Kadang-kadang kita dengar sangat cepat kan, dia kata makan ubat ni sebelum makan, selepas makan. Tak salah sebenarnya kalau kita nak tanya kenapa ubat ni kena makan sebelum makan, kenapa kita makan sebelum makan, selepas makan. Kadang-kadang kita ingat, contohnya, mudah sebelum makan kita ingat makan ubat, makan nasi. Dalam keadaan macam tu, ubat dengan makanan ni dia bercampur dalam perut tu pun. Apa bezanya kalau kita makan nasi, kemudian makan yang selepas kan, lepas tu makan ubat. Pun ubat tu bercampur dengan nasi, ubat dalam perut. So apa bezanya? Sebenarnya kalau kita istilahkan makan ubat sebelum makan tu, dia sejam atau dua jam sebelum makan. Itu yang saya rasa kena ditanya dengan lebih jelas lah.
Nampak baru tahu.
Kan? Kalau tidak nanti dia akan jadi makan begitu kan. Dia jadi macam tak ada beza semua dicampur. Satu lagi ialah yang unik lagi ahli farmasi ini tentang pendidikan pesakit atau pengendalian ubat ni ialah penggunaan device-device tertentu. Ada penyakit ubat-ubat tertentu yang kita ada inhaler untuk orang asma, kan? Suntikan insulin. So ahli farmasi juga boleh mendidik dengan lebih mendalam lah berkaitan bagaimana kaedah device-device ini perlu digunakan supaya ubat tu betul-betul berkesan. So itu yang saya rasa additional lah atau tambahan yang
kita. Baik, Prof. Di minit-minit terakhir ni mungkin sempena hari ahli farmasi seluruh dunia ni, mungkin Prof boleh kongsikan apakah temanya dan mungkin sedikit nasihat kepada masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan ahli farmasi profesional ni secara ringkas.
Okey. Untuk tema ahli farmasi tahun ini ialah ahli farmasi memperkukuh sistem kesihatan. Ya. Jadi kalau kita cerita dari segi memperkukuh kesihatan tu, kita lihat dari segi spektrum servis lah kita dapati ya. Sekarang ni macam kita ada banyak farmasi community di luar sana. So saya rasa kita perlulah menggunakan kepakaran yang ada dan servis yang ada di kalangan ahli farmasi community ni supaya kita boleh meningkatkan lagi kesejahteraan dan kesihatan masyarakat Malaysia lah. Sebab saya rasa ini yang paling tidak digunakan secara optimum lah. Kita masih lagi berpusu-pusu ke hospital kerajaan di mana kita ada banyak lagi sektor farmasi yang kita perlu gunakan secara optimum lah. Itu yang saya nak ni.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dekan Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Muhammad Makmur Bakri. Banyak kita belajar mengenai ahli farmasi ini. Yang paling penting adalah peranan ahli farmasi itu sendiri, bukan hanya berada di kaunter bagi ubat kepada anda. Banyak sebenarnya anda boleh tanyakan kepada ahli farmasi tentang ubat yang diberikan sebelum makan tu apa maksudnya. Selepas makan apa maksudnya. Jangan hanya macam, terima ubat saja.
Macam baru tahu hari ini.
Baik, terima kasih Prof.
Terima kasih, Prof.
Menerangkan kepada kami. Dengan itu, sekian saja diskusi kami pada pagi ini. Saya DJ Ahmad.
Saya Ashraf Salam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Bye. Terima kasih, Prof.
Terima kasih, Prof. Okay.